Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Gada laikā inflācija Latvijā palielinājusies par 0,9%. Banku ekonomisti prognozē, ka gada otrajā pusē inflācijas temps paātrināsies, taču kopumā šogad inflācija nepārsniegs 2%. Šodien Saimas sociālo un darba lietu komisijā gatavoja grozījumus alkoholisko dzērienu aprites likumā. Tie paredz, ka alkohola tirdzniecība būs atļauta no pirmdienas līdz sestdienai, laika posmā no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Savukārt svētdienās alkohola tirdzniecību varētu atļaut laikā no 10:00 rītā līdz 6:00 vakarā. Lai šādi likuma grozījumi stātos spēkā, tie Saimas vairākumam būs jāpieņem otrajā un trešajā lasījumā. Kurzemes apgabaltiesa piespriedusi 2 gadu reālu cietumsodu Valērijam Lazarevam, kurš uzbruka jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs. Lazarevs spriedumu vēl varēs pārsūdzēt augstākajā tiesā. Pārtikas un veterinārais dienests ziņo, ka Valmieras novada Skaņkalnes pagastā meža zosī apstiprināta putnu gripa. Latvijā tas ir šogad pirmais putnu gripas gadījums. Dienests aicina mājputnu turētājus nelaist mājputnus ārpus telpām vai nožogojumiem, nepieļaut mājputnu saskari ar sauvaļas putniem, kā arī pavasara mēnešos atturēties no mājputnu iegādes no citām Eiropas valstīm. Lai nepieļautu slimības izplatību, dienests lūdz ziņot, ja mājputniem novērotas slimības pazīmes vai arī, ja ir atrasti miruši sauvaļas putni. Pēc nesenajiem Krievijas plašajiem uzbrukumiem Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai, Eiropas Savienība un atsevišķas bloka dalībvalstis ir nosūtījušas Ukrainai jaudīgus elektroģeneratorus miljoniem eiro vērtībā. Šie generatori ārkārtas situācijās varēs apgādāt ar elektroenerģiju vidēja lieluma slimnīcu. Eiropas Savienība arī paudusi, ka darīšot visu, lai palīdzētu Ukrainai nodrošināt energoapgādi. Krievijas raķešu un dronu apšaudēs pēdējās nedēļās ir nopostīti līdz pat 80% Ukrainas termoelektrostaciju un vairāk nekā puse hidroelektrostaciju. Austrālijas valdība apsver Palestīnas valsts atzīšanu. Par to pavēstījusi Austrālijas ārlietu ministre Penija Vonga. Viņa norādījusi, ka šāds solis varētu atdzīvināt iestigušo tuvo austrumu miera procesu. ASV, Austrālija un vairums Rietuma Eiropas valstu jau līdz šim ir paudušas, ka nākotnē varētu atzīt Palestīnas valstiskumu. Tomēr to varētu tikai tad, kad būs panāktas vienošanās par dažādiem jautājumiem. Lietuvas centrālā vēlēšana komisija maijā gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām reģistrējusi 8 kandidātus. Valsts prezidenta vēlēšanas Lietuvā notiks 12. maijā. Īrijas parlaments šodien premjera amatā apstiprinājis Simonu Harrisu. Viņš nomainīs Leo Varadkaru, kurš pagājušajā mēnesī negaidīti atkāpās no amata. 37 gadus vecais Harris kļūs par visu laiku jaunāko Īrijas premjeru. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un pūš ziemeļa austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Atsevišķos rajonos veidosies bieza migla. Pūtīs pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs plus 8, plus 13 grādi, pie jūras plus 3, plus 8 grādi. Rīta dienā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, Kurzemē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valsts austrumos plus 18, plus 23 grādi, rietumos plus 12, plus 17 grādi.